Hamroqlar aka, qachon murojaat qildinglar Prezident Mirziyoyevga?
Anchadan beri bundaycha yozuvchilar uchrashib, gaplashib shuni tayyorlab turgandik. Kecha yubordik elektron variant orqali, o'zim yubordim. O'sha xatni oxirida murojaat raqami, kodlari ham bor.
Bu murojaatnomani qabul qilingani to'g'risida sizlar e'lon qilgan variantda qandaydir raqamlar bor. Kecha jo'natsanglar, kechayoq qabul qilindimi?
Ha, kecha qabul qilindi. Raqam qabul qilinganligini tasdiqlaydigan murojaat kodi bor bu yerda.
Javob qachon kelar ekan endi?
Endi mana shu bo'yicha qarab turiladi. O'sha yerga chiqadi kodi. Yoki bo'lmasa mana elektron pochtani berdik. Tez kelyapti javoblar, yaxshi.
Boshini o'qidim. Shavkat Mirziyoyevga hamdu sano bilan to'lgan. Lekin lekin aniq nimani so'rayotganinglar tushunilmaydi matndan. Sizlarni reabilitatsiya qilinishiga umidingizni e'tirof etgansizlar. Sizlar u yerda reabilitatsiya qilib bering degan gapni yozmagansizlar. Har holda men ko'rgan variantda shunaqa.
Endi
nimani so'rayapsizlar deb so'ramoqchiman-da.
Biz endi shu bu Sarvarjon bu ancha murakkab mavzuda uni aniq gaplar o'sha oldin reabilitatsiya qilingan Abdulla Qodiriy cho'lponlar misolida aytiladi. Lekin qanaqa reabilitatsiya bo'linadi? Buni tartib qoidalari yo'q bo'lganligi uchun biz o'zimizni fikrimizni ifodalaymizlar. Masalan, keyin yana bir narsada bu yerga ko'pchilik odam deb qo'yadigan xatni hammaga haligi tushunarli til tayyorlash qiyin bo'ladi. Masalan, bu yerda ko'pchilik odamlar ko'rsatilsa ham ayrimlari man mana bu fikrga qo'shilmayman. Man mana bu fikrga qo'shilmayman degan gaplar bo'lgani uchun shunaqa ahvolga keldi.
Kimlar imzo chekdi xatga?
Bu yerda birinchi bo'lib Shukrullo imzo qo'ydi. Shukrullo domla o'qib imzo qo'yib, qush aytdiki, endi ko'p odamning nomidan bir xil fikr qiyin-ku, lekin shu kishining e'tiboriga havola qilinsa, shu prezidentimizdan o'qib ko'rib, o'ylab ko'radigan narsa qilinglar, shu to'g'ri bo'pti degan gap aytdilar.
Hammasi bo'lib necha kishi?
Jamol aka, Halima Xudoyberdiyeva, Islom Diyor, To'ram Mirzo, Dilorom Isoqova, Muhammad Salom, Baxtiyor O'rdabekli, Nortoqta qilish, Sharof Ubaytullayev, G'ulom Fathiddin, Mirzo Polat Toshpolat, Sanjar Imomali, Muhammad Ismoil va men. Mana shu odamlar imzo qo'yishdi.
O'z qo'llari bilan imzo chekishdi o'sha xatga.
Ha, shu 15-16 kishi edi. Hammasini faqat imzo qo'yganlarnigina yubordik. Agar tagidagi izohga qarasangiz, imzo qo'yilgan matnining fotokopiyasini ham yuborganmiz prezidentga.
Ha, yaxshi. Bu xatga imzo chekishdan bosh tortganlar ham bormi? Balki endi
imzo chekishdan biz murojaatlarni ko'ramiz, borganlar kerakan. Shu Nurol aka o'ylab ko'rish kerak bu narsani degan gaplar aytgan. Keyin qolganlari o'sha katta o'zgartirishlar kiritaman, mana bu qolib ketibdimi, uni qo'shish kerak degandan keyin mayli qo'yavering deyilganda.
Hammasi bo'lib necha kishi imzo chekishdan bosh tortdi?
Hammasi bo'lib men bilganlardan 2 kishi imzo tortdi. Dastlabki ro'yxatda Bulchidova bor edi, kishi bilan bog'lanolmadik, chunki kishi bu Toshkentda emas. Sharob aka bilan bog'liqligi qo'l qo'ydirolmadik, kishi ham viloyatda ekan. O'zi Sharob aka bo'lganda boshqacha taqdirlan qilgan bo'lishi mumkin.
Hamroqlar aka, rahmat sizga.
Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Bu yerda o'zimizni yaxshi niyatlarimizda aytganmiz.